All I Respect, 20.
Tere hommikust, Oleviste kogudus ja teised raadiokuulajad. Taas on Oleviste tund eetris. Mina olen saatejuht Toivo Tänavsuu, Eesti Ekspressi ajakirjanik ja Oleviste koguduse, ütleme siis mitteametlik liige. Täna meil on stuudios vahva külaline, mees, kes umbes kuu aega tagasi tähistas oma 42. sünnipäeva. Ja mees, kes umbes kaks kuud tagasi sai Eesti noorimaks akadeemikuks. Daamid ja ärrad, stuudios on meil Tarmo Uustalu. Tere!
Tere!
Üritame siin Tarmoga täna rääkida tema töödest tegemistest, ütleks tema missioonist nii teaduse maailmas kui ka Jumala riigis. Aga enne kui vaatame, millega siis Tarmo tegeleb üleüldse, võibolla ma küsiks sult, sinu seos Oleviste kogudusega on milline?
No ma olen Oleviste koguduse liige väga pikka aega. Praktilises elus ma oma perega liigun küll rohkem Nõmme baptistiki koguduses, mis on meie kodule lähemal ja see on kuidagi jäänud niimoodi alates ajast, kui lapsed olid päris pisikesed.
Tarmo, sa oled arvutiteaduste doktor, akadeemik, nagu öeldud, kolme lapse isa. Oled Küberneetika instituudi vanemteadur. Et sinu teadustöö kohta olen lugenud umbes sellist, et sa uurid interaktsiooni ja paraleelsusega keelte semantikat ning interaktiivsete ja paraleelsete algoritmide konstruktiivsete arvutuse teooriat. See kõlab väga keeruliselt, aga kui sa seletaks oma tööpõldu nii lihtsale kuulajale.
No ma püüan. See arvutiasi käib nii, et miski peab arvuteid juhtima ja tänastes arvutites on see nii, et programmeerimiskeeltes kirjutatakse üles algoritme programmide kujul siis, mis siis dikteerivad, mida arvuti teeb, olgu see sel tasemel, kuidas mingid rakendused töötavad või kas või sel baas tasemel, mis üldse nende rakenduste käivitamist võimaldab, operatsioonisüsteemist kutsutakse seda. Ja tänane hetk on siis selline, kus riistvara ehk arvutite raudse poole kiirused ja mälud on järjest suurenenud, aga sinna ka füüsikaline piir ette tulema, mistõttu me räägime mitmetuuma arvutitest. Ehk esimest korda väga tõsiselt on meie see, et programmeerimine olemuslikult vältimatult alati peab muutuma paraleelseks. Ja see esitab siis väljakutseid nendele inimestele, kes mõtlevad sellest, kuidas programmeerimiskeeled välja peaksid nägema. Nii et programmeerijad palju vigu ei teeks, niimoodi, et tulemusena programmid teeksid seda, mida neilt oodatakse, et kasutajatel oleks tore kasutamiselamus. Et see on see suund. Paraleelsusega on umbes taoline asi, nagu võiksite võrrelda ruumilise kujutlusvõimega. Inimestel on üldiselt sellega kehvasti. Et nii ka kuni asi on tasandeline, siis me kõik saame kujunditest väga hästi aru. Kui miski on kolmemõõtmeline, siis seal erinevate pöörete või minu poolest ristlõigete ettekujutamine on väga keeruline. Programmidega on mõneti samamoodi, nii ka kuni me programmeerime järjest ühte protsessorit, kes ei pea teistega suhtlema, kes ei pea jagama mälu teiste protsessoritega. Mingis mõttes asjad on suhteliselt intuitiivsed. Kui meil on mitu protsessorit, kes jagavad ühist mälu, siis on programmeerijal keerulisem mõelda sellest, millised olukorrad kõik võivad esile kerkida. See paraleel ei ole muidugi ametlik, aga ma arvan, et mingisugune pilt võiks kuulajal olla sellisest kolmemõõtmeliste kujundite mõttes pööramisest näiteks ja ettekujutamisest, mis nurga tagant välja tuleb. See on täpselt sama raske.
Aga ütleme ausalt, väga paljudel on ilmselt sinu tegevus täiesti arusaamatu täielik kosmosetehnoloogia.
No ma ei tea, kui ma liigun oma teadusringkonnis ringi, siis vastupidi üldine eelarvamus on selline, et IT, me kõik teame, mis see on, et ma oskan ka oma meilirikorda saada. Et tegelikuses IT või vähemalt üks osa sellest on kindlasti teadus ja palju on lahendamata küsimusi, hoolimata sellest, et Facebook töötab ja rõõmustab kliente. See, mida meie konkreetselt teeme või mina ja mu rühm, see tõesti puudutab programmeerimiskeeli, mis on mingis mõttes, ma ei tea, kas kõige-kõige alus, aga üks kõige-kõige alustest, mis võib arvutite käima panemise juures olla. Et sellest vast tasub mõelda. Ma kujutan ette, et jah, programmeerimiskeelt tänapäeval kasutaja palju ei näe, aga kui kuulajale ütlevad midagi sõnad minu poolest, näiteks Java või C, siis need on keeled, eks ole. Umbes taolistega me tegeleme, aga uuemate ja parematega.
Oma töökohta arvutiteadlasena oled sa öelnud huvitava lause, et tegelikult siin nagu tehnoloogia ei huvita, et sa isegi võib-olla mobiilis ei oska 90% rakendustest üleüldse kasutada ja ega vaja neid, et siin huvitab see, mis on selle tehnoloogia taga.
See on kindlasti õige selles mõttes, et sellised, mis see tore sõna on, vidinad või gadgets ei lähe mulle nii tohutult korda ja aegelt ikka kollegid narivad, et mul on üks või teine asi liiga vana. Et mind jah, tõesti arutamise juures mind huvitab see nähtus iseenesest ja tegelikult suur hulk tõsiseid küsimusi kerkib ammu enne seda, kui me oleme mingi väga, väga kaasaegse vidina juures. Ehk probleemid lihtsamate ja võib-olla selliste tehniliselt vägevamate seadmete vahel. Need ei ole nii väga erinevad olemuslikud probleemid. Et see on tõesti tõsi.
Sa teed teadustööd ja sulle väga meeldib see, mida sa teed. Reisid päris palju. Iljuti tulid vist Lõuna-Koreast.
See on tõsi ja see käib selle ameti juurde. Ja ma ei saa salata, et see mingis mõttes on väga meeldiv või huvitav osa sellest ametist. Sellel on muidugi oma väga raske hind perekonna jaoks. Ja ma arvan, et see on kõigi teadlastega nii, et alguses on tore ja põnev. Aga hiljem on niimoodi, et igast lennuplaanist üritatakse Eesti tagant nii palju lühemaks seda plaani kärpida, kui palju on võimalik, et vähegi säilitada üks või teine nädalavahetus veel kodus.
Sa oled sedagi öelnud, et sulle meeldivad inimesed, kellele meeldib see teadus. See teadus on neile tähtsam kui, ütleme, karjäär või rahateenimine. Aga milline on sinu selline positsioon või kui palju sina oled enda hinnangul üldse karjääri teinud?
Noh, Eesti mõttes siis võib-olla olen, aga ma ei loe seda nagu väga oluliseks, sest mõttes, et teadus on oma olemuselt globaalne, et väga sageli mingis mõttes mu lähimad kolleegid ei ole kindlasti ei Tallinnas ega Tartus. Mõned muidugi on, aga suur hulk lähimatest kolleegidest on mööda planeeti laiali. Ma kalduks isegi arvama, et umbes neljal kontinentil kuuest. Et see on asja juures olemuslik. Ma arvan, et Eestis võib-olla on lihtne teha karjääri mõneti. Aga ma ei tea, kas see globaalsel tasemel midagi näitab vaevalt. See on küll küsimus, kas Kybernetika Instituudi juhtivteadur või Cambridge'i teadur, kumb nendest siis nüüd on kõrgem või madalem ametiaste, eks ole. Nii need asjad paraku on, et me peame asju vaatama sellel skaalal, millel vähemalt selles valdkonnas tegelikult asju mõõdetakse.
Milline võiks olla sinu eesmärk teadlasena?
Ma arvan, et selliseid hiigel suuri ja üldsõnastatavaid vast ei ole. Ma tahaks teha hästi oma igapäeva tööd. Ausalt, nii et mul ei ole piinlik. Mulle meeldiks, kui võib-olla sellest on kellegil kasu, kui keegi loeb, keegi kasutab, veel parem. Meie töö võib-olla praeguses sellises ajastus, ma pean silmas 90-ndaid, 2000-ndaid, ta on küll selliseks väga projektipõhiseks ära pudistatud, mis meid tegelikult kaunikesti segab ja võib-olla kõrvale kallutab ja teeb, et me palju kulutame aega tühjale tähele. See on see osa, mis mulle väga ei meeldi. Et kui seda õnnestuks korraldada valutumalt niimoodi, et kõik pooled on rahul. Ma tahtsin öelda, hundid söönud ja lambad terved, aga ma pean taasi võtma, ma isegi tea, kes on selles valutus hunt ja kes on lammas, aga ühesõnaga, et kõik pooled oleks rahul, see oleks ideaalne. Ja.
No teine kord võib tunda, et usk ja teadus äkki nagu natuke välistavad teine teist, et sinu puhul ei ole see sugugi nii.
No ma ei tea, miks nad nii väga peaks üksteist välistama, et nende küsimused on kaunikesti erinevad nähtused, mille üle mõeldakse, on erinevad. Teadus paratamatult jääb mingisuguse taseme juurde. Ma ei saa päriselt öelda, et teadus küsib mis ja usk küsib miks, see oleks võib-olla lihtsustus, me küsime miks kogu aeg teadlastena ka, aga vahe on nende mikside tasemetel ikkagi, et mis on kõigi algsed põhjused või mille pärast ma peaks vaeva nägema ja siin teadustööd tegema või karjääri üles ehitama või mis on kõige selle mõte, kui mingil hetkel tuleb neid küsimusi ikkagi küsida, eks ole.
Ma mõtlen selle teaduse ja usu konflikti all meenub mõned korrad on ka olevistes jutlustest just kui läbi käinud selline arusaam või mõte, et tegelikult ütleme teaduse, tehnoloogia ja areng kuidagi kas siis väljub meie kontrolli alt või kuidagi me püüame läbi teaduse tehnoloogia astuda Jumala looja nii-öelda saabastesse.
See võib olla tõsi, aga ma arvan, et see ei ole asjade juur. Selles mõttes, et see kindlasti, kui see on tõsi, siis see kindlasti ei iseloomusta ainult 21. sajandi tehnoloogiat, vaid igasugust tehnoloogiat nii vara kui see inimkonna loos üles kerkis. On tõsi, et teatud piiride kompamine ja nende ületamine on võib-olla muutunud tavapärasemaks. Ja need ei ole küll minu valdkonnad, et ma oskaks palju sõna võtta, aga ma arvan, et valdkondades nagu geneetika või molekulaarbioloogia tuleb nendele küsimustele väga palju tõsisemalt mõelda, kui näiteks arvutiteaduses. Minu jaoks teadlasena on oluline, et teadlane oleks, et tal oleks mingisugune, ma kutsun seda hea meelega baas alandlikkuseks, et tal on respekt oma uurimisobjekti vastu ja siis ei ole väga suurt vahet, kas seda respekti näidatakse üles 21. sajandil või äkki 18. Asjad selles mõttes ei ole väga oluliselt muutunud.
Aga mis tundega sa, et me loed uudiseid maailma meedias selle kohta, et arutletakse, millal siis ütleme tehisintellekt tekib või kuidas teadlased on jälle astunud sammu edasi, et luua elu laboris või muud sellised ütleme, läbimurdelised avastused, kas või selles samas geenitehnoloogias või nanotehnoloogias?
Ma pean ütlema, et ma loen neid uudiseid sellise tavalise keskmise huviga ja nad ei põhjusta muus mingit erilist rahutust kuidagi pidi. Ja tõtta öelda ei põhjusta ka sellist väga suurt ekstra erutust, kuna see lihtsalt ei ole minu valdkond. Ma jälgin seda kõrvalt, neutraalselt. Nüüd küsimus, kas asjad jõuvad liiga kaugele või mis on liiga kaugel. Ma arvan, et me ei pea selle pärast väga muretsema. Kui me peame kuhugi jõudma, siis me jõuame ja kui ei pea, siis ei jõua ka. Ja inimesest ei rippu siin ülearu palju ära. Tehisintellekti kohta ma oma muidugi lähemalt ja konkreetsemat arvamust, kuna see on nagu lähemal, kui siin, ma ei tea, mis loomade kloonimine või mis iganes. Ja see on see, et arvutite abiga väga hästi tehakse järgi teatud sellised arukaid funksioone, mis inimesel on olemas, inimese arul on olemas. Ja ma ei tea, teisnägemine või malemängimine või liigutuste koordineerimine, ütleme, robotite juures. Ma arvan, et kõik töötavad kaunis hästi. Kui tehisintellekti see unistus välja käidi, mis langeb sellisesse kosmose unistusega enam vähem samasse aega, 50-60, pigem rohkem 60, siis see optimism oli suur. No nagu kosmoseski tegelikult. Ja kohe-kohe pidi tehismõistus valmis saama. Asjad ei läinud pigem selles suunas tehismõistusest, ütleme kui arvutiteaduse sellisest sisesest nurgakesest, kasvas välja palju selliseid asjalike alasid, nagu minu poolest masin õppimine või automaatne teoreemi tõestamine või masin nägemine või see sama robootika. Ja need on läinud väga uhkelt edasi, aga ma ei näe kuskil seda algset ühte suurt tehisintellekti, mis teeb kõike ja mis mõtleb oma peaga ja kellel on oma agenda, oma hing, kui te soovite. Et seal me ei ole ja ma väga kahtlen, kas see peaks põhimõtteliselt olema võimalik. Et see on juba selline väga filosoofiline küsimus, kas te usute reduktsionismi või ei, kas kõik on taandatav ära millelegi mehaanilisele, kui te soovite, või ülekantud tähendusest ei pruugi ole ainult mehaanikaga mingisugune masinavärk, mis on konstrueeritav ja järgi tehtav või ei ole. Ja kui inimene võtta tükkideks, kas siis jäävad järgi ainult tükid või on veel midagi? See on nagu väga sügavalt usuküsimus. Ja ma arvan, et tehisintellekti teadlased neid ei küsi, see ei kuulu ka, ja täiesti õigustatult ei küsi, see ei kuulu ka nende selle ampluaavi ambitsiooni sisse, mitte kuidagi. Seetõttu ma ei näe tehisintellekti kui tegelemises midagi, ma ei tea, mis peaks olema ohtlik uskuva inimese arvates. Pigem see on põnev. Minu seisukohalt see on aukartust sisendav näha, kui keeruline on inimene ja kui raske on järgi teha kõige lihtsamaidki funksioone, mis oma olemuselt on mehaanilised, näiteks see sama nägemine või liigutamine.
Aga mis on sinu hinnangul olnud, ütleme, viimase aja suurim läbimurre arvutiteaduses ja milline saab olema järgmine?
Arvutiteaduses, kui te ei mõtle sellist riistvara poolt, mis puudutab, mis on minu arust kõige muljetavaldama võibolla välja poole, see on see, kuivõrd väikseks, kiireks ja võimsaks on seadmed läinud, tuleb ainult auanda nendele inimestele, kes tegelevad selle arvutitehnika või computer engineering riistvara väljatöötamisega. Need on uskumatud kavalad insenerid. Kui me räägime arvutiteadust, millal peetakse võibolla silmas tüüpiliselt rohkem tarkvara, mitte riistvara, kuidagi traditsiooniliselt see on keelelist nii end ja see on ka see, mis on minu eriala, siis seal on võibolla ühte üldist sellist konkreetset nimetajat raske leida, aga mitu asja on edasi liikunud. Ja minu alal on olnud ka olnud suur unistus. See on olnud see, et ametlikult verifitseerida programme enne kui nad antakse käiku nii-öelda, juurutatakse, mõtleme. See peaks siis tähendama seda, et keegi on kuskil kirja pannud, mida programm tegelikult peaks tegema või vähemasti mida ta ei tohiks teha, mis on need halvad asjad, mis ei tohi juhtuda. Ja siis on olemas usaldusväärne, täiesti mehaaline masinavärk, mis vaatab otsa nii sellele spetsifikatsioonile või ülesandele, vaatab otsa valmistoodutud tarkväärele, mõtleb ja ütleb jah või ei. Ja siis kõik võib usaldada. See oli suur unistus, see on 70-ndate suur unistus ja läbi 80-ndate, 90-ndate järjest enam tundus, et see on ebarealistlik, see nihkub käeulatusest välja, mitte ei tule lähemale. Ja ütleme viimase aasta 10 jooksul on siin olnud väga suuri läbimurdeid ja see on muutunud väga, väga, väga praktiliseks. Osaline põhjus sellele on olnud see, et riistvaramehed on olnud juurde nii palju toorest jõudu selle raske ülesande lahendamiseks, aga on ka väga palju kavalust, mis on nagu tarkvara inimeste poolt välja mõeldud. see on natuke spetsiifiline, et seda seletada, aga nii on. Et see asi hakkab kindlasti tulema ja mõjutab meid väga oluliselt, ütleme, 2010. aastatel, 2020. Ma arvan, et pilt on oluliselt teine. Siiamani me oleme kultuuris, kus kõik aksepteerivad, et arvuti ei tee seda, mida vaja, konkreetsed programmid ei tee seda, mida vaja. Ükskõik, mis muu vidi, mis me poest ostame, see läheks kohe poodi tagasi, kui niisugused asjad juhtuks arvuti juures. Kõigi tolerants on hoopis teise koha peal ja see on kuidagi juba kultuuriliselt nii. Me kulutame oma päevast pool tundi vaidlemisele ja printeriga või millele iganes või mingisuguse officega. Ja inimesed leevad, et see on normaalne. See ei ole normaalne. See ei pea nii olema.
Sa oled öelnud, et arvuti teadus on tehniliselt väga väljakutsuv ja ehk siis see tähendab siis raske mingis mõttes. Aga see on sulle nagu kanal, mille kaudu sa saad aimu looduse tagaseisvast suurest tarkusest. Mida see tähendab?
Ma olen nii väga öelnud.
Täpselt nii, jah.
Aha. No ma arvan, et ma võin sellele kahe käega alla kirjutada. Arvutamine fundamentaalselt on küsimus informatsioonist, ehk informatsioon tähendab seda, et me oleme võimelised millegi üle üllatuma. Ja? Niipa Shannon järgi nii. Informatsioon on üllatuse määr. Ja nüüd seda informatsiooni töödeldakse ja selgub, et sellel töödeldavusel on põhimõttelised piirid mitmesugused, mis on umbes sama karmid kui loodusseadused selles mõttes, et neid ei saa murda. Loodusseadustega on ju niimoodi erinevalt riigiseadustest, et mingisugune stsenaarium sellest ala, et ma üritaks seda kuidagi rikkuda ja siis keegi mind karistab, see on aruväärne, nii ei toimu, eks ole, loodusseadustes, et kehtib ta must üle. Ja sama on nende informatsioonilistega. Nüüd huvitav on see, et nendel informatsioonilistel seaduspärasustel on oma mõju ka füüsikalistele seaduspärasustele. Teatud asjad saavad või ei saa olla lihtsalt põhjustel, et informatsiooni liikumisel või töödeldavusel, kui te soovite, on omad piirid ja reeglid.
Ometi räägitakse, et just neid füüsika piire nagu nihutataksegi praegu. Kas see on siis nagu jama jutt?
Ei, see ei ole jama jutt selles mõttes, et no, sama juhtub ka informatsiooniga on see, et meie teadmised ei ole täielikud ja me kirjeldame asju mingisugusel abstraktsiooni tasemel. Teatud ajal Newtoni mehaanika oli sobiv ja seletas kõike, mis meid ümbritsevas maailmas oli. Ja see oli võimalik ainult tänu sellele, et me ei tegelenud väga pisikeste ja väga suurte asjadega. Aga mikro- ja makrotasemel see asi läheb ebatäpseks ja siis seda ei pandud tähele ja see ei olnud ka seda tueluline. Ja kui me jõume kuskile relatiivsusteooria või kvantmehaanika, nii siis me saame seletada teatud asju paremini. Aga keegi ei ütle, et see on viimane sõna. Ehk looduses on seaduspärasused olemas, aga meie teadmine nendest ei ole väga täpne. Ja aegalt me oleme sunnitud korrigeerima, mis me oleme senini arvanud on tõsi, selgub, et on tõsi ainult teatud piirini või teatud lisatingimustel. Põhjus, miks me pole näinud, et asjad on laiemad, kui me arvame, on see, et me oleme sattunud neid lisatingimusi alati rahuldama, võibolla seda, et meie liikumise ulatus on nii pisike inimesena. Ja siis ühel hetkel selgub, et asjad pole nii. Kahtlemata, selles mõttes toimub piiride nihutamine, see ei tähenda seda, et seaduspära rikutakse, see tähendab, et me ei teadnud, mis see seaduspära päris täpselt oli.
Nii, et kui nüüd meie võrdemisi raskepärasest jutust on kellegi kuulajatest juhe koos või mingisugune error on ees, et siis ei ole vaja vajutada Ctrl Alt Delete, vaid mängime vahepeal ühe muusikapala. Tarmo, võibolla räägid, mida me kuuleme nüüd?
Jah, mul paluti midagi kaasa võtta, mis mulle on inge läinud omal ajal. Võibolla, mis mulle meeldis, ma elasin 90-tel 7 aastat järjest Rootsis ja siis ma kuulasin palju muusikat, mulle meeldis ka tolle aja väga tähtis pop-täht Carula ja üks tema lugusid on Blot and Dark, mis ütleb, et asju tuleb võtta ühe päeva ja ühe hetke kaupa selles mõttes, et mitte püüda üle hüpata oma inimliku varju suuremad asjad, mis on üle meie lahendavad vastamata küsimusi meie elus. Ma arvan, umbes nii on see.
Nii, siit ta tuleb.
vilken tröst var den som kommer bo. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längslas då. Han som bär för mig en moders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagen som sorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara, detta löfte gav han mig.
Jätkub Oleviste tund. Stuudios Toivo Tänapsu ja akadeemik Oleviste koguduse liige Tarmo Uustalu. No, Tarmo, sa rääkisid, et eelnevalt, et inimesed mitte ei nihuta nagu füüsikaseaduste piire, vaid just kui nihutavad ise endas neid arusaamise piire. Aga kuidas selle kõige käigus Jumal sinna nagu kõnetab üleüldse?
No ma arvan, et põhiliselt nii, et ma näen, kui koherentne või kui kooskõlaline, sisemiselt kooskõlaline kogu see, mis oleks üks hea sõna, kogu see loodu, kogu see disain on. Ja? Et see on kõige imetlusväärsem alati kogu selle protsessi juures. Võibolla, noh, mõrjal on matemaatiline, eks ole, matemaatikas on see eriti nii, et kuidas matemaatik töötab, on see, et tal on mingid hüpoteesid asjade kohta, mis võiksid olla seaduspärad ja siis ta proovib neid lähte andmete peale, kas see ilmne mingit kummalist vastuolu või mingit vastunäidet ja kui tundub, et kõik sobib, siis ta tõestab selle, mida ta on tahtnud öelda. Ja võiks arvata, et see on selline suvaline suunata konstrueerimine, aga tegelikult ta ei ole. Et mingis mõttes isegi matemaatikas, mis peaks olema või paljud arust võibolla on selline inimeste endi kombinatoorik, et tegelikult hea matemaatika ei ole. Mingis mõttes võiks ütelda, et ta on looduses olemas. Ma julgeks öelda. See on ka selline kaunis filosoofiline vaatekoht muidugi, aga seal on täpselt see sama nähtus asjadele, on olemas oma teatud sisemine ilu ja mida teadlane taga ajab, on näha see ära. Et ma julgeks arvata, et hea matemaatika kindlasti ei ole leiutamine, vaid ta on avastamine.
Ütlesid sa väga hästi, et tegelikult matemaatika on see sama loodus, mis me näeme enda ümber, kui korrapärane see kõik on ja kuidas see nagu funksioneerib niivõrd täpselt. Aga sa oma töös ilmselgelt suhtled väga paljude väga tarkade inimestega, et kui palju sul nendega suheldes üleüldse Jumal tuleb teemaks?
Mitte väga sageli. Tänane maailm on niimoodi konstrueeritud, et on võetud tooniks, et paljud asjad on privaatsed. Aga muidugi mingisugustel momentidel see ka ei ole nii. See väga sõltub konkreetsetest inimestest ja kontekstidest. Ma arvan, et loodusteadlaste hulgas on uskuvad inimesi üsna suur hulk. Ja ma pean tõesti praegu silmas rohkem isegi loodusteadusi selles mõttes, et füüsik, astronoomia, keemia, kui nüüd oleks eluteadus, bioloogid, millegi pärast on see nii.
No, sa oled pikka aega usuteel käinud, et millised on sinu seni kõige suuremad sellised võitlused olnud?
No, eks nad on kahte liiki, ma arvan. Üks on aeg, et elu on selline võidujooks ajaga ja ta on alati küsimus prioriteetidest ja need on raske saada paika. Ja eriti raske on neid juba paika saada siis, kui sul on ühe korraga pere ja töö ja iga asi võtab oma aja. Tänapäeva ühiskond on ju ka niimoodi konstrueeritud, et ootused kõigile järjest kasvavad. Ja minule minu tööandja poolt, aga mu lastele koolis täpselt saamoodi, et me oleme sellises suhteliselt karmis konkureerimise situatsioonis ja ma pean ütlema, et aegalt ma küll tunnen, et ma tahaks olla elada paar sajandit tagasi. Võtta asju rahulikumalt või peaks olema selline ühiskondlik konsensus. Nüüd kuu aega me keegi ei tee midagi, me mõtleme järele. Aga see ei ole nii. Et see on üks selline, ma arvan, vaimuliku elu võitluse koht kõigile. Ja teine, noh, on igapäevase elu eetilised valikud, kahtlemata neid on. Mina nüüd ei ole see eluteadlane, nii et ma ei pea mõtlema, mida tohib või mida ei tohi teha tüvirakkudega. Aga meie elu on, noh, teadus on konstrueeritud tänapäeval niimoodi, et on idee, et maksumaks ja raha tuleks kasutada võimalikult hästi, siis kõik on tehtud hästi selliseks võistluse ja konkurentsi põhiseks. Aga kes teadlasi hindab? Teadlasi hindavad teadlased ise, kuna teised ei saa nende tööst aru. Ja see on selline situatsioon siis, kus inimesed saavad oma karjääre, ütleme, pehmelt nii üles ehitada päris erinevatel viisidel. Ja sageli tuleb langetada päris selliseid raskeid otsuseid, kuidas suhtuda ühte või teise liigutusse, mida üks või teine inimene on teinud. Kas sa näed, et teine inimene kolmanda suhtes või keegi sinu suhtes, sa pead langetama ise otsuse selle kohta, kuidas sa käitud. Ja see ei puudutagi niivõrd teaduse sisu, kui see puudutab kõik võimalike retsensioone, eksperthinnanguid, soovitusi, kus ühe inimese anonüümsel ebaeetilisel käitumisel võib olla teise inimese teekäigu jaoks päris pikasajalises perspektiivis üsna suur mõju. Ja noh, küll on neid inimesi ka, kes ületavad oma voli, ma arvan. Ma arvan, et nad ei käitu oma parema ära tundmise järgi või äkki nad käituvad, aga siis on mul küsimus, kas nende parema ära tundmine on optimaalne. Ja sellega puutub iga teadlane kokku, et see on selline igapäevane, täiesti igapäevane tegevus.
See on mõni tunnistus konkreetne, kuidas ütleme, Jumal on sind või sinu pered konkreetselt kõnetanud, puudutanud, hoidnud?
No on, aga need ei ole nüüd seotud mu tööga üldse, et see on täiesti erinev juba minu enda elusolek ja mõe on mitmes mõttes ime, et siis kui me olime väga väikesed, mina kolme-neljane ja mõde noorem, siis me olime ühe korraga mõlemad haiglasi, ühe korraga vakusime mõlemad elu erinevatel põhjustel. Ja ega me keegi ei tea, mis täpselt sai, aga ma arvan, et mu ema võitlused ja mu isa mure tõid meid sellest asjast välja. Ja hiljem elus ma olen aina mõelnud selle peale, et no me kõik elame, me elame laenuks võetud elu. Ma arvan, et seda on oluline aru saada igal inimesel, kui ta mõtleb selle peale, kuidas ta kulutab tänase päeva või kas ta teeb ühe hea asja või jätab selle tegemata või kas ta varastab selle aja endale privaatselt. See on minu jaoks, ajaküsimus on väga oluline. Ma tean, et ma ise eksin selles küsimuses aina järjest ja kahetsen ja püüan ennast parandada. On olnud teisi veel sarnaseid situatsioone, mis puudutavad tervist. Mõned on sellised, millest ma võib-olla ei taha siin suure publiku ees seletada. Aga üldiselt ma loeks oma kogemused pigem sellisesse laadi, mis ei ole kuidagi moodi otseselt seotud sellega, et miski asi pöörduks nagu minu vastu paremaks. Ma isegi loe, et see on oluline usu juures, et see, me ei teeni mingisugused punkte, ega ei oota mingid hüvesid, see ei ole põhjus, mis üks või teine omab neid või teisi usulisi veendumusi, et sageli kõige sellised hinge minevamad hetked on sootuks üksi kuskil võib-olla looduses mingil kummalisel hetkel, kui asjad avanevad teisiti, kui nad on varem paistnud või midagi tuleb meelde. Mõni teine asi, mis on tundunud väga suur takistus, sa ühe korraga saad aru, et see on täiesti irrelevantne. Selle võiks ära unustada. Elus on tähtsad muud asjad. Ma arvan, et mu kõige suuremad kogemused, mida ma nimetaks usulisteks, on pigem just taalist laadi.
Sa mainisid seda aega. Aeg on alati kõige ressurss, mis nagu kaob käest. Et on sul mõni selline nagu retsept, et kuidas sina leiad selle õige tasakaalu?
Ega väga sageli ei leiagi. Et tuleb... ma arvan, et väga paljude ülesennete juures tuleb enda käest küsida seda, mis tasemel hästi see tuleb ära teha. Mul on seda väga raske öelda, sest ma olen oma loomult kaunikesti perfektsionist. Ja mulle ei meeldi selline šlikerdamine või üleala laskmine, aga kõike ei saa teha päris ühte moodi, sest et siis inimene koormaks ennast lõpuni ära, et kuskil tuleb aru saada, mis on oluline ja milline ülesene on kunstlik takistus, mille keegi on su teele veeretanud, kuidas sellest saada üle nii, et su südametunnistus on puhas, aga et sa ei ole pühendanud sellele ülearu palju aega. Minu enda töös seda laadi ülesanded on kõige tüüpilisemalt bürokraatlikud. selge, et ma püüan oma sendid kokku arvutada õieti, mille kohta mult aru päritakse, aga ma nagu ei saa nendesse jääda lõpmatuseni takerduma, et see selle on oma tagajärg mu perele või mu tööle või mu suhetele teiste inimestega.
Korra veel ütleme tagasi tulla sinu tööpõllule, et perfektsionistina oled sa olnud ka ilmselt päris kriitiline, mis puudutab teaduse arengut või teaduse rahastamist või teaduse riiklikud tuge Eestis. Miks see nii on?
Ma olen muidugi kriitiline. Selle on nagu mitu aspekti. Üks tõesti on seotud otseselt rahastamisega, võib-olla õiglusega ja sellega, kuidas need, kes on otsustele lähemal toimetavad. Ja ma ei taha siin väga spetsiifiliseks isegi minna, aga ma arvan, et kõik, ma ei arva, et keegi kuskil teeks midagi väga pahatahtlikult valesti, aga ma arvan, et inimeste retsensioonidesse ja eksperthinnangutesse saab suhtuda tõsisemalt, neid saab lugeda korralikumalt, nendest järelduste tegemisel saab läbi mõelda paremini. Teine asi võib-olla, mille suhtes ma olen kriitiline, on sellise poliitilise siis establishmenti suhtumine teadusesse kui sellisesse, et on loomulik see, et teadus on kutsutud teenima ühiskonda. Aga nüüd täpsem küsimus on see, mida see teenimine peaks siis tähendama. Et kas see teenime peab tähendama seda, et ma pean ära tegema kellegi firma töö odavamalt ja siis seda kutsutakse mingisuguseks tehnoloogiliseks aitamiseks või millekski, et siin kuskil jooksevad mingid piirid, on asjad, mida teadlased peavad tegema, on asjad, mida arendajad peavad tegema, on asjad, mida peavad tegema rakendajad. Suur osa, mida me sellest, mida me igapäevaselt teeme, ei ole mõõdetav eelarveaastaga, mis on 12 kuud, ei ole võrreld mõõdetav valimisperioodiga, mis on 4 aastat. Aga poliitiku suhtumine asjade pikka perspektiivilisuse on sageli teine. Minu jaoks on nagu väga oluline see, et teadlased ja võib-olla ütleme ka õpetajad laiemalt, nad tagavad teatud sellise kultuurilise, kui te soovite, teadmuspõhisuse traditsiooni ühiskonnas. Suur osa inimestest võib-olla ei peagi muud vahetumat kasu tagama. Lihtsalt hoidma üleval teatud intellektuaalse taseme. Ma olen kuulnud poliitiliselt mõtlevate inimeste suust, või me kõik oleme neid väljendeid, elevandiluutorn või mingisugune tolmunud, ma ei tea, tuba kuskil. Ja minu jaoks on kaunikesti ärritav, et need on sõimusõnad selles mõttes, et mõned asjad peaksid ühiskonnas väga vähe muutuma. Ja ma arvan, kaks kõige põhilisemalt nendest on ülikool ja kirik. Ei ole nagu mingit erilist põhjust nõuda, et ülikool jookseks järgi mingisugustele moeröögatustele, mille perioodilisus on seal võib-olla 3-4-5 aastat. Et see on väga hukatuslik. Eriti kui see selline trendide absolutiseerimine läheb personalipoliitikasse näiteks. Et see ei oleks minu jaoks sõimusõna, kui ütelda, et ülikool on nagu arhiiv. Et kõige paremas mõttes ta mingis mõttes peabki olema, et me oleme tsivilisatsioon on jõudnud sinna maani, et iga inimene üksikult võttes on juba kaunis abitu. Ma mäletan, kui ma olin Rootsis 90. keskel, ma juba nimetasin seda. Ma töötasin tehnika kõrgkoolis ja ma mäletan seda kasti, mis meil oli kuskil koridoris, kus olid ära visatud asjad. Nende peal oli kõtud trasik, mis tähendab rootsi keeles katkine. Siis üks mu kolleeg ka Eestist korjas sealt paarasse välja, siis ta ütles, et ainuke nende viga on see, et nendel on patareid ühi. Et väga laial määral me oma ühiskonnaga oleme jõudnud sellise üldise abituse staadiumi, kus väga vähesed inimesed kujutavad ette, miks miski üldse töötab ja paljud meist ei oska enam naela seina lüüa, mida minu vanemad kahtlemata veel oskasid. Igapäeva elus on selline mingisugune praktilise oskuse tase, mida peab ühiskond suutma säilitada kõigil inimestel, kui mitte muuks siis kas või tsiviilkaitse otstarbel. Aga sama situatsioon on tegelikult ka kõrgemal tasemel, et ülikool peab hoidma teatud joont või taset. Ja see on minu jaoks teaduspoliitiliselt oluline.
Mõni hindab, et Eesti ühiskond on päris hästi arenenud, me oleme päris tublid olnud ja lausa imeliselt hakkama saanud, et majandusvabaduse näitajatega või mingisuguste demokraatlike printsiipidega oleme väga hästi kõrgel kohal. Aga millise hinnangu sina annad ühiskonnale, kus tegelikult aina enam räägitakse sellisest sallivusest, põhimõtte lagedusest, sallivusest siis kõige suhtes, teades veel seda, et Eesti on ka väga sekulaarne riik.
Mm-hmm. Sallivusega on mul suured probleemid. Ma nagu usun teatud baas sallivuse, mis inimestel peaks olema, aga ma väga ei usu moodsat sallivuse doktriini, mille põhisisuks on nagu absoluutne sallimatus kõigi suhtes, kes sallivad vähem kui need õiged sallijad, kes sallivust jutustavad. Ja seda on nii palju näha. See ma leian on väga ohtlik, kus toimub nagu vähemuste praktiliselt juba absolutiseerimine enamuste arvelt igas küsimuses. Ja? Selle koha pealt ma nagu ma ei taha öelda, et ma olen kuidagi mitte salli või ma arvan, et pluralistlik ühiskond on ainu õige. aga ma näen teatud ohutrende küll selles sallivuse küsimuses, kui seda hakatakse juurutama kui doktriini, kui taalist, siis sellesse on sisse ehitatud sallimatus kõigi suhtes, kes suudavad vähem sallida, kui on ette nähtud. Ja neid hakatakse karistama. See oli üks küsimus veel selle mõttega seoses, aga ma kaotasin selle järje ära.
Milline see nagu Eesti ühiskonna arengu suund on? Et...
Ja, ei, ma arvan, et ma olen nõus kõige sellega, et Eesti on fantastiliselt liikunud ja demokraatia nagu töötab. Kuigi ma pean ütlema, et ma ei ole rahul. Sa oled ajakirjanik, ma ei ole rahul Eesti päeva ajakirjandusega. Minu arust tase on masendav keskeltläbi. Ma ei loe normaalseks seda, kui ennast kvaliteet päevalehtedeks pidavad lehed loevad oluliseks tõsta kolmanda järgu skandaale esimesele leheküljele, mis ei ole mingit pistmist riigiga, vaid mis on kellegi privaat segadused. Et see on minu arust väga, väga masendav ja nagu ma leian, et ajakirjandus peaks olema vastutus ühiskonna ees ka hoida teatud kultuurilised aset, kui ühiskond ei tea või võibolla kõik temas ei tea, mis neile hea on, siis ma arvan, et ajakirjandusel peaks olema nüüd oma ideid ja lävesid, mis peaksid olema paremini paigas võibolla kui massil laialt. See ei ole mitte massi alahindamiseks, aga ma arvan, et ajakirjanikul on põhjust mõelda. Mis puudutab seda meie edu, ma arvan, et väikse rahvana me oleme väga ettevaatlikud selles mõttes, et edu võib ka väga, väga kiiresti käest ära minna. Et kui siin pisutki aega loorberitel puhata, siis naabrid lähevad mööda. Ja ma arvan, et IT-valdkonnas see siin on tõsiselt juhtunud või juhtumas. Et ja see on kurb, sest et meie edu, ütleme, 90-tade keskel lõpus oli fantastiline ja me oleme seda natuke liiga kaua nautinud.
Sa ütlesid, et kirik ja ülikool ei peaks nagu muutuma, kaasa jooksma selliste moeröögatustega. Kui palju kirik seda sinu arvates teeb, jookseb kaasa moeröögatustega?
Ma arvan, et mitte nüüd ülearu kriitiliselt palju. Ma ei ole ka keegi, kes tohiks siin suu täis võtta ja väga palju midagi selle kohta öelda, aga ma arvan, et nii kirikuga ülikooli juures on see, et oluline, et neil kummagil on omad väärtused ja enne kui midagi välist muudetakse, tuleks alati järgi mõelda, kas sellel on mingi järelm nendele väärtustele ka või on tegemist selliste fasaadi muutustega. Ma ei taha öelda, et ma oleks kuidagi uuenduste vastu või midagi. Aga ma arvan, et teatud taseme siukseid muutusi tuleks kolm korda kaaluda enne seda, kui nad ette võetakse.
Hiljuti osalesin aktiivselt siin debatis, et kas Eestis peaks olema seadustatud homoabielud või mitte ja vaadates seda debatti ja neid jõuvahekordi, mis seal siis tekkisid, jäi küll selline mulje, et ütleme 10 aasta pärast on see nagu Eestis reaalne, täiesti reaalne, et gei pastorid, gei kirikutes, gei abielusid sõlmivad. Ja jäi selline mulje, et selle põhjus ei olegi mitte see, et no, meile tuleb mingisugused läänelik selline väärtuste süsteem peale, vaid pigem see, et me nagu kristlastena ei suuda ennast kuidagi nähtavaks teha või selgeks teha või arusaadavaks teha, et Mis sinu hinnangul on nagu sellise kristliku sõnumi levimisel sellised suuremad takistused või mida me peaks tegema, et kirik oleks kuidagi tõsiselt võetavam, usaldusväärsem Eesti ühiskonnas?
Ja see on väga raske küsimus. Ma olen selle peale ise ka mõelnud. Ma arvan, et kirik peaks kindlasti kaasa rääkima. Ja väga raske. Ja mis võib-olla on kõige suuremaid probleeme, on teha vahet siis nende küsimuste vahel, millest peaks kaasa rääkima ja nende küsimuste vahel, kus on parem mitte sõna võtta. Ja ma ei ütleks parem mitte sõna võtta mingisugusest argusest, vaid millestki, vaid sellest, et tegemist võib-olla taoliste küsimuste korral on kolmada järgu küsimustega, kus võidakse valesti aru saada, kui kirik võtab seisukohta. Autoriteeti saavutada tänapäevases maailmas, mis tahes küsimuses, mis tahes kogul või kogukonnal, ma arvan, on üldiselt väga raske, aga tõsi on, et Eestis on selline väga, väga terav reaktsioon kirikule millegi pärast. Ma ei ole nüüd eriti suur mingisugune kommentaariumide või Delfi lugeja, aga noh, ma olen mõnda kohta lugenud. Ja debatte, mis tekivad ja on hämmastav, et nad on täiesti irratsionaalsed ja sageli nad põhinevad, et kiriku vastu olevad argumentid, põhinevad mingisugustel müütilistel arusaamadel, mille kohta ei ole isegi, minul ei ole arusaamist, kus nad pärit on. Osa asju on võib-olla pärit nõukogude ajast, aga osa inimesi, kes need argumente välja käivad, neil ei saa olla mingit isiklikku kokkupuudet olnud selle ajaga, aga sellegi poolest nad on suutnud välja mõelda täpselt need samad argumentid, et see on minu jaoks täiesti hämmastav. Noh, näiteks see asjaolu, et me ei taju ära seda, kuivõrd suur roll oli Luteri kirikus valitsenud süsteemil, et kohalik õpetaja kontrollib kõigi külalaste lugemist sellele, et me oleme kirjaoska ja intelligentne rahvas ja et inimesed jõudsid esimesele laulu peale, millal see oli, kokku sellepärast, et nad lugesid lehest, et selline toimub taluväed. See on midagi fantastilist. Ja me unustame selle ära, me ignoreerime seda, me räägime endiselt mingisugust piibli ja mõga juttu või midagi taolist, et sellel on oma kohta ajaloos ja selge, et mis tahes sõnumi levitamine mõgaga on vale, on täna vale, oli siis ka vale, aga inimeste vaade võib olla uskumatult kitsas kõigele, et ma ei oska anda ühtegi soovitust.
Tarmo, sa oled teadlane, aga sinust oleks vabalt võinud saada ka muusik, sest sa oled päris palju muusikaga tegelenud. Miks sinust ei saanud muusikut?
No ma arvasin, et ma vist rehkendasin välja, et muusikas peab olema väga hea. Selleks, et muusikuna leiba teenida, ma ei olnud kindel, et ma olen täpselt nii hea. Ja laeval lõbustuseks mängida ma vast poleks tahtnud ja muud ma polnud ülearu kindel. Ja ma arvasin, et teaduses mu šents on suurem, aga muusika meeldib mulle väga, see läheb mulle igal tasemel korda. Klassikaline või uuem või mis iganes. See on tähtis. Ma leian tegelikult, et matemaatikil ja muusikil on ka väga palju sarnast. Seda ma olen kuskil varem ka enne öelnud. Et juba see teeb nad minu jaoks lähedasteks või võrreldavateks.
Kell tiksub ja saade hakkabki vaikselt läbi saama. Ma palun, Tarmo, vali veel üks lugu, mis sulle südame lähedasem on. Milline see võiks olla?
Ma käisin aasta tagasi Lõuna-Aafrikas, mis on uskumatult vaene riik ühel tasemel ja uskumatult rikasta riik teisel. Ja kus ühiskond on väga suurte kontrastide ühiskond. Mul oleks üsna hinge see, mis ma seal nägin. Ma mõtlesin, et ma võib-olla mängiks ühe loo plaadilt, mis ma kaasa tõin. Rõõmus. Peopidamine või celebration on see plaat.
Suur tänu sulle stuudiosse tulemast, Tarmo Uustalu. Võibolla mõte, mis siit sellest vestlusest võis kõlama jääda, et rohkem sellist sisu, rohkem süvitsiminekut, vähem sellist pinnapealsust ja mõelge, millele kulub tegelikult teie aeg. Stuudias saate juht Toivo Tänavsu. Järgmisel nädalal uued teemad, uued külalised.
Oleviste tund.